kwa tiri kuno ku Yesu kiri kuno di South Carolina pa mzungu tayara sana neto bishi do pa tiri ma usiku anasi kwa ita kutu mpengo awano za matonedo matonedo za itika kuma 2 a.m. pakate usiku are atakura ma matenga zimba za kato wande ni ma office area ya tiri kuno ku panos pa Oak Island hapo ya para za ma office ya para za office ino wane ya andaka nchima na kupinda inine business rangu masoto mahiraru kutia na tatoka unawona ilo sota achato achato kwa tobi inda kuna kuti matenga ya ma office wase wao akata kukone zuro manevu kuma tuze mafusea neto neto ya kashika hapo no weta ya tawona okuno kwa chiri
pa msoro pe mangwe matunu kuti akamira sei
kuna Texas uboko kune chando chakato nyanya zokuti zimwe nzvimbo dzisati dzamboona snow makore akawanda vatofunga nhasi vachitotora mapicture yechando yemwando vatodonha pasi zokuti kunotori nesnow asi nzvimbo dzisati dzange dzadzaona snow kumakore akawandisa kwazvo asi pari zvino vatori pakati pesnow
chinokonzera chando chii
vane ruzivo nezve mafambiro eweather aya vanotaura kuti pane mhepo dzemwando dziri kusumuka kubva kugulf of Mexico dzakananga kuenda kunorth north east zvinonzi izvo zvino dziri kukonzeresa chando chakanyanya think zvinoenderanawo nekuti mhepo dzinenge dzibva mugungwa dzabva mugungwa dzakatonhora here saka ngobva mugungwa dzakatonhora dzinoti padzinosvika kumuland dzinobva dzawedzera makula temperature zowedzwe zvokonzera kuti kunge kune chando chakanyanya ndomanzwiro andiri kuzvitaura nyange zvanzo ndisiri ndisina fundo yakanyanya yezveweather izvasi ndomanzwiro andinozviita